Қазан ратушысында мэрларның халықара форумы башланды. Онда қатнашушыларға Россия президенті Владимир Путин сәлемлеу сүзләре юллаған. Текстіні Татарстан рәйесі Рустам Миннеханов оқыды. Өзара хөрмәт, тигез хуқлылық, ижади хизмәттәшлік принциплары негізінде эшләячәк структураны булдыру, БРИКС форумында қатнашучы дәүләтләрнең һәм аларның партнерларының элемтәләрен алға таба нығытуда мөһим адым булып тора, диелә Россия дәүләте лидерының сәлемлеүендә. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, шәһәр җитәкчеләре алдында охшаш бурычлар тора. Мисал өчен, кадрлар әзерләү, торак коммуналь хуҗалыкны модернизацияләү, транспорт һәм социаль инфраструктураны яхшырту, бөтен дөньяда территорияләрне төзекләндерү, экология, цифрлаштыру һәм туристлык мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Владимир Путин форумның яңа перспективалы инициативаларга старт бирәчәгенә анда яңгырган тәкъдимнәр вакыйгада катнашучы илләрнең халыклары иминлеге өчен мөнәсәбәтләрне ныгытуга китерәчәгенә ышаныч белдерде. Қазандағы халықара мэрлар форумы ашылышында Татарстан рәйесі Рустам Миннеханов шығыш ясады. Шәһәрләр торған сайын ешрақ иқтисади үсеш һәм инновацияләр этәргеше булып тора. Жерле хакимиятләрнең халықара хезмәттәшлеге алдынгы тәҗрибә алмашуға, шәһәрләрне күп кенә төбәкләрне һәм дәүләтләрне үстерүгә ярдәм итә. Без моны үз тәҗрибәбездән беләбез, дип белдерде Миннеханов. Татарстан Россиянең сәнәгать өлкәсе алга киткән һәм инновацияле төбәкләрнең берсе, дип искәртте Татарстан рәйесе. Республика Россиянең тышкы сәясәтен гамәлгә ашыруда актив катнаша. Ул гадел, күп полярлы дөнья төзелешен булдыруга юнәлтелгән. Бу өлкәдә безнең башкала лидер. Бүген Казан уңышлы үсеш ала, илебезнең күп кенә рейтингларында әйдәп баручы урыннарны били. Евразия диалогын үстерү, ислам дөньясы илләре һәм бөтен дөнья спорт ярышлары уза торган илләр белән хезмәттәшлекне ныгыту өчен зур чаралар уздыру мәйданчыгы булып тора, дип билгеләп үтте Татарстан җитәкчесе. Республика рәйесе Рустам Миннеханов, Грозный һәм Аргун шәһәрләре мэрлары Хас Магомед Кадыров һәм Илес Масаев белән очрашты. Рустам Миннеханов Татарстан белән Чечня арасында кайбер юнәлешләр буенча мөнәсәбәтләрне үстерү перспективалары турында сөйләште. Очратында Грозный мэры аңа Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровтан сәлемләү сүзләрен җиткерде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Хәзер потенциаль хәрби хезмәткәрләр өчен контракт хезмәтенә бару өчен тагын да уңайлырак шартлар тәкъдим ителә. Татарстанда бер тапкыр 1 миллион сумга кадәр акча алырга була. Һәр ай саен хәрбиләргә 210 мең сум һәм аннан да күбрәк акча түләнә. 2024 елның июнь-июль айларында арттырылган түләүләр алырга мөмкин. Бу турыда тулырак 8800-222-5900 телефоны аша белергә була. Әлмәттән 430-нчы полкка Шираттагы гуманитар йөк җибәрелде. Хәрбиләр өчен 5 тоннадан артык кирәкле әйберләр һәм медикаментлар илтелгән. Анда май, шәхси посылкалар, медицина җиһазлары, маскировкалар шелтәрләре, автомобиль запчастьләре, балалар хатлары һәм рәсемнәре дә бар. Хәрбиләр район башлыгы Тимур Нагумановка, волонтерларга һәм читтә калмыйча безнең хәрби хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтүче барлык битараф булмаган кешеләргә ихлас рәхмәт белдерде. Районда гуманитар ярдәм җыю һәм алгы сызыкка җибәрү эше дәвам итә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген халкыбыз үзенең талантлы улын, актер, режиссер һәм язучы Әхтәм Зариповны соңгы юлга озатты. Әлмәрҗәни мәчетендә үткәрелгән хушлашу мөрәсеменә күп санлы сәнгать сөючеләр җыелган иде. Анда чыгыш ясап Татарстан яңа гасыр телевидениесенең генераль директоры, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов булай диде.
Әхтәм Зарипов ул новатор булган кеше, чөнки ул безнең фондка, алтын фондка спектакльләрне калдырды. Мин хәтта аның спектакльдә үзем уйнаган кеше, Тукай турында спектакль, мин анда Тукай иптәшен уйнаган идем һәм шигырьләр укып йөргән идем. Бик кызык булды ул татарча инде, әйе. Әхтәм абый ул һәр вакыт яңа формаларга, яңа үсешкә, яңа адымнарга омтыладыр. Гаҗәп бай кеше, сүнмәс шундый талант кына, мин аны бер һаман исемдә калдырам. Ул шундый коридорлар бүләп тә койнап йөрәдер иде. Бөтен коридор эшләдер иде. Автомобиль килә, ай, автомобильнең яңа иҗат идеялары барлыкка килгән. Менә хәзер бөтен студияны яндыра бу идея белән. Менә шундый кеше кызганычка каршы менә вакыты килеп җиткән, китте. Әлбәттә безнең өчен бик авыр вакыйга бу.
Хушлашу мөрәсеменнән тулырак язманы иртәгә 10 сәгать 30 минутта Татарстан радиосының 7 көн тапшыруында тыңлый аласыз. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Қозанда 23 июндә Сабан туйны билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм урыннарына кадәр истәмә автобуслар һәм электричкалар йөри. Гадәттәгечә Сабан туй Қозан ипподромында ат чабышларыннан башлана. Аларда 14 бүләк уйнатыла. Беренче тапкыр ат чабышларында БРИКС илләренең спорт уеннары бүләге дә тапшырылачак. Ипподромның беренче катында 30-дан артык эшмәкәр бизәнү әйберләре, йорт өчен бизәкләр, гадәти булмаган уенчыклар һәм башка эшләнмәләр тәкъдим итә. Кыш күле урман паркында Сабантуй мәйданы иртәнге сәгать 9-да ачыла. Чаралар программасы татарларның борынгы йолаларына һәм гырыф-әдәтләренә багышланган бәйрәмне тантаналы ачу төп сәхнәдә көндезге сәгать 11-дә башлана. Үзәк мәйданда иртәнге сәгать 7-дә катнашучыларны милли спорт ярышларына теркәү башлана. Җиңүчеләр һәм призерлар кыйммәтле бүләкләргә ия булачак. Бәйрәм финалында Сабантуйның чын батырын бүләкләячәкләр. Моннан тыш, урман паркының яшел аланында беренче тапкыр йога белән шөгыльләнү өчен мәйданчык оештырачаклар. Бәйрәмдә Татарстан районнарының 6 хуҗалыгы тәкъдим ителә. Дәрүшләр бистәсендәге мәйданда бәйрәм программасы иртәнге сәгать 10-да башлана. Һәр кунакка чаралар планы белән исемлек өләшәчәкләр. Биредә 20-дән артык тематик мәйданчык әзерләнә. Сабантуй тарихына һәм гырыф-әдәтләренә багышланган керештә 300-дән артык артистның катнашуы планлаштырыла. Быел бәйрәмне яшьләр Сабантуйының яңа мәйданчыклары бизи, анда беренче мәртәбә Сабантуй гүзәле 2024 һәм Идел буе халыклары гырыф-әдәтләренә багышланган гаилә Сабантуйы сайланачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 июнь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда көчле яңгыр яшен булу ихтимал. Җил төньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, яшен вакытында 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 742 миллиметр.